fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. Habeenimo Jimco ah bisha December sanadka 2022-kana waa 23, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeena voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee dagaalo geystay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo.
Salaadaha ciidankii oo roontadii oo ka jara ee may dhiibay nimankii maleeshiyaadka ay weerar ka qaadan oo arbushaad iyo weerar iska daran. Sidaas daraaddeed maybu waa laama amnigana shaqadii qabsadeen wali waajibaad yuu hayaa guud.
Maxamed Aadan Fargeeti oo ah musharax madaxweyne maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ka hadlay weerarkii ka dhacay ama lagu qaaday gurigiisa.
Ciidan oo isugu jira kuwa daraawiibta Koonfur Galbeed oo ay weheliyaan saraakiil ka socda ciidanka qalabka sida ee federaalka ayay guri waxay ku soo weerareen hub aad iyo aad u culus.
Waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan ciidamadii dhowaan laga soo celiyay Eritrea iyo waxa ay ku soo kordhin karaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa qodobo iyo warar kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Nin ayaa 2 qof ku dilay 4 kalena ku dhaawacay weerar hubaysan oo jimcihii maanta ka dhacay meel u dhow xarunta dhaqanka Kurdiyiinta ee magaalada Paris ee dalka Faransiiska, sida uu sheegay xafiiska dacwad oogaha Faransiiska. Rasaas badan ayaa ka dhacday wadada lagu magacaabo Rue Dange oo ah wada ay ka buuxaan dukaamo yaryar iyo maqaayado ku yaala xaafadda 10-aad ee caasimadda, taasoo argagax ku beertay dadweynaha. Booliis hubaysan ayaa ilaalo ka haya goobta uu shilkani ka dhacay, waxaana goobta ku sugan dhowr baabuurta gurmadka degdega ah sida ay muujiyeen sawirro toos oo telefishinadu ay kasoo tabinayaan. Baaritaan ku saabsan dil bareera iyo rabshado awood loo adeegsada ayaa laga furay xafiiska dacwad oogaha guud ee Faransiiska. Xafiiska dacwad oogaha ayaa intaasi ku daray in nin 69 jir ah loo xiray weerarkani inuu ku lug lahaa. Booliiska ma aanay sheegin sababta ninkani uu toogashadan u geystay. Mid ka mid ah goobjoogayaasha ayaa u sheegay wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP in 7-8 xabadood la riday. Goobjooga labaad oo la hadlay TV-ga lagu magacaabo BFM ayaa isna sheegay in ninka la tuhunsan yahay uu ahaa nin caddaana, rasaastana uu markaasi furay isagoo aamusan oo aanan hadlaynin. Mas-uuliyiinta Pakistaan waxay sheegeen in Jimcaha qof isii soo midaamiyay oo gaari uu ku qarxiyay bar kontrool oo ciidamada booliiska ay ku leeyihiin magaalada caasimadda Islaamabad, halkaasi uu ku dilay sargaal 10 qof oo kalena uu ku dhaawacay. Kooxda Taliban ee Pakistaan ayaa sheegatay in ayagu ka dambeeyeen weerarkaasi durbaba. Kooxdan oo loo soo gaabiyay TTB ayaa waxay sheegeen in mid ka mid ah xubnahooda uu fuliyay weerarkaasi. Suhail Safar Qato oo ah tali ku xiganka booliiska magaalada Islaamabad ayaa u sheegay warfidiyeenada isagoo ku sugan meel u dhow goobta uu faldambiyeedkani ka dhacay in baabuur laga shakiyay lagu amray in uu istaago bar kontrool, waxaana la baaray rakaabkii saarna. Dad ka mid ah rakaabkaasi ama qof ka mid ah oo ahaa nin timo dheer lahaa ayaa isqarxiyay kadibna. Dhakhaatiirta cisbitaalka weyn Islaamabad ayaa sheegay inay qaabileen 10 qof oo dhaawaca oo ay ku jiraan 6 rayday iyo 4 askari oo boolis ah, iyagoo ku tilmaamay xaaladaha qaar ka mid ciidamada ammaanka inay tahay mid aad halis u ah. Jaatax waxa uu sheegay in baarayaashu ay soo saareen qaybo ka mid jirka qofka isqarxiyay iyo haweenay looga shakiyay in ay wada socdeen, balse ilaa hadda aanan la caddeyn in walxaha qarxa uu jirkooda ku jiray iyo in uu ahaa mid la soo geliyay gudaha baabuurka. FIFA ayaa baareysa sida ay ugu suura gashay cunakariye caan ah oo u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Nusret Kogje, balse loo yaqaano South B, inuu gudaha garoonka soo galo ciyaartii kama dambaysta ahayd ee u dhexeysay xulalka dalalka Argentina iyo Faransiiska, islamarkaana la sheegay in uu qabtay koobka adduunka oo la sheegay inay taas ahayd xadgudub dhinaca nidaamka maamulka ah. FIFA ayaa bogada internetka ku sheegtay in koobka adduunka uu yahay calaamad sarreysa iyo ciyaaraha ee ciyaaraha loona ogol yahay oo keliya in ay dad aad u yar oo lasoo xulo ay qabtaan ama ay taabtaan koobka adduunka, taasoo ay ka mid yihiin ciyaartoydii hore ugu guuleysata koobka iyo madaxda caalamka. FIFA waxaa kaloo ay sheegtay inay bilaabeen baaritaan ay ku ogaanayaan cidda siisay fursadaasi cunakariyahan reer Turki inuu gudaha usoo galo garoonka Lusail 18-kii Diseembar halkii lagu ciyaarayay, waxaana ay sheegeen in marka ay xogtaasi helaan tallaabada ku habboon ay arrintaasi ka qaadi doonaan. Wax yar ka hor fasaxa Kirismaska, Mareykanka ayaa filaya duufaan qabow oo xoog badan. Kumanaan duulimaadyaha ayaa la hakiyay Khamiistii shalay. Hay-adda cimilada qaranka Mareykanka ayaa sheegtay in dabaylaha qabow ee xilligan jiilaalka ay tahay mid taariikhi ah, waxaana ay soo rogayaan ayaa layidhi qabow daran iyagoo carqaladaynaya safarka dad badan oo Mareykan ah xilligan fasaxa. 200 million oo qof oo Mareykan ah ayaa ku jira xaalad digniin duufaan baraf iswata ah iyo qabow daran, taasoo u dhiganta 60%-kiiba dadweynaha guud ee Mareykanka. Wakaaladda wararka ee AP ayaa ku soo warramaysa in deegaanka South Dakota, maamulka qabaa'ilada halkaasi degahi, ay sheegayaan inay wajahayaan dabaylo aan kala joogsi lahayn, in ku dhow 2 qof joogood oo baraf ahna uu dhulka yaallo. Hay-adda la socodka cimilada ayaa sheegtay in digniinahooda ay yihiin kuwii ugu weynaa ee abid ay bixiyaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay dalka Mareykanka iyo dadweynihiisaba Khamiista duufaan khatar ah, isagoo yiri tanu runtii waa natiijo dhab ah, waxayna u baahan tahay in dadku ay digtoonaadaan. Biden waxa uu ku dhiirigeliyay qof walbaahi inuu u hoggaansamo digniinaha ay bixinayaan hay-adaha gudaha. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Dagaal ayaa magaalada Baydhabo ku dhex maray laba dhinac ku dhowaad 8 saacadood ayuuna socday, waxaana la sheegayaa in hadda dagaalkaasi uu istaagay. Inta la xaqiijiyay dagaalka, waxaa ku geeriyooday in ka badan 10 qof oo ay ku jiraan dad shacab ah. Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Waxaa degan caawa xaalada degmada Baydhabo oo maanta uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Koonfur Galbeed iyo maleeshiya taageeraya qaar ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Dagaalka oo socday muddo ka badan 8 saacadood ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah iyo dhinacyada dagaalamay. Waxaa la xaqiijiyay dhimashada in ka badan 10 ruux oo 6 ka mid ah ay shacab yihiin. Cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo waxaa la geeyey 19 ruux oo dhaawac ah, kuwaasi oo 7 ka mida ay yihiin dhinacyada dagaalamay, halka 12 ay yihiin dad shacab ah. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay soo afjareen howlgal ay ku qaadeen guriga musharax madaxweyne Maxamed Aadan Farkeeto. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Isaaq Cabdi ayaa ka hadlay sida uu ku bilowday dagaalka maanta ka dhacay magaalada Baydhabo.
Salaadan erinkii horontadii ka jira ee may dhiiday inii nimankii maleeshiyaadka ay weerar ka qaadan oo arbushaad iyo weerar iska daran, sidaas daraaddii demayb waa laama amnigana shaqadii u qabsadeen wali waajibaad yahay guuda may baa lahaa nimankan siyaasiinta danaha gaar kale oo deegaanada Koonfur Galbeed oo deegaan joogay dhibaateen iska deeyaan, may baa lahaa qof walba ama siyaasi leeyahow ama askari leeyahow ama maleeshi leeyahow lan walba wala askare bay lahaa harada ka ekaadaan oo lan walba harada shaqa meel kulliya ka ekaadaan lan walba ii sheega adigeen wali maleeshiyaadeena warqadaha saarnay waa meel ha saarni iyo warqadyada inay la raaxa oo shuruudii la kubaa baadaje may baa nimanka siyaasiinta may baa lahaa dhalinyaradan iyo askartan usadidii bilood la ku dhaafisay difaacyada ku biyahay tan fara ku qaada hoon haynayna lan qalal lan anoo askari lihaadi shacab lihaadi iyo laban lihaadi lan qalal lan ka deegaanadan amniga oo qalqal geliyo oo noo muqraal nagadaan mana dulu ada, waktu dulu waktu korang ada. Mai ba, ini kan mahal negai. Lama aman kau sih wajib je, dia kesian kalau tadi. Ada wajib juga. Selama dia, dia boleh nak rekod fungal bed, cakap boleh nak rekod fungal bed, melobi berhujung, kasih terakhir bayar. Mai balas dengan dia berdu, balas bater mukjara. Salah dengan cakap kau di, berhujung kau di. Hatta waktu kau dah keluar berhujung, ada amni jadi halat dia, sisi kau kita mau nadi. Dengan dia berdu, dia bater mukjara, nuli je, dia bater mukjara. Hatta waktu kau dah keluar berhujung, ada amni jadi halat dia, sisi kau kita mau nadi. Dengan dia berdu, dia bater mukjara, nuli je, dia bater mukjara.
حالات المجالات البعيدة بو أي عود جنوا يسون وحر ساسا كدعينين وحنا عادي كسول لابد يصعد كشعب كي جديد كا يدو صيدو كلنا إزجارسينته ومدرسة عذب ضن هود كم مغنيت هاتن دب كسول لابتي مختار محمد عطوش VOA بعيدة بو
هدب محمد آذن إبراهيم فرجيتي وسيركي هراء مالية الدولة فدرال كصومالية أهنا مشرح مدحوينة وأتاجن مامل ككوفر قلب الصومالية أيها كهدلي وركمان تكدع مجال هذا بيدا عاش إبراهيم آذن عاش عود أيها كل حد تقد كتلفون كيس وقصو جن مجال هذا مقدشو وهرين وحاء ويدسي وحاء ودقال كاسي كلا صعدة
والله كلي طاقم قشين بساك أرورتي هراء لا سكت كلاد أمر لبي طبعاً كده سوى قانون waxay hore ayaa lafta gareen ciidan uu soo amray soo weeray guri oo aniga ku lahaa magaalada Baydhabo oo aan ugu tala galay in hadhow marka la gaaro waqtiga doorashada inaan campaign aan ku sameeyo ugu tala galay ayuu soo weeraray ciidan oo isugu jira kuwa daraawiibta koonfur galbeed oo ay weheliyaan saraakiil ka socda ciidanka qalabka sida ee federaalka iyo booliska federaalka israakiil oo nisa ka socda iyagoo ay garab siinayaan ay guri waxay ku soo weerareen hub aad iyo aad u culus oo darandoori u dhacayo oo subaxdii ay ku bilaabeen ilaa iyo labadii galabnood duhurkan ay ku garaacayeen gurigaasi gurigana wuxuu ahaa guri dad oo maartay shacab degan yihiin guri loogu talagalay in imaartay olole siyaasadeed oo mustaqbalka ah laakiin wax hadda yaraba yaraatay oo waxba ka jirin marka maalmahan way ka hadlayeen inay weerar rabaan gurigaasi marka taliyaha qaybta booliska gobolka Bay Aamin Madaruur ayuu sheegay muddo asbuuc laga joogo cod imaartay meelaha la wareegay uu leeyahay gurigaasi sidii Abdirahmaan Cabdishakuur oo kale dadka joogana kabahooda aan ku aasi doona marka fikirkaasi ay ka dhabeeyeen maanta oo waan fal aad iyo aad u gurcan oo hubkii iyo saanadihii iyo maaragtay xuduudii military ee loogu talagalay in shabaab lagu la dagaalamo ayay maanta shacab
ay ku laayeen wayahay ee farkayd waxaan rabaa marka een gurigaasi een mamida lahayd ba miswaamid een kira ah oo sidaad sheegtay aad ugu talagashay ololaha mustaqbalka ee koofur galbeed
waa guri kira ah oo aan u kareystay marka doorashada la isku raaco waqtigeeda in aan tago Baydhabo oo aan gurigaas deegan ay ii noqoto oo ay noqoto meeshii aniga campaign aan ku gelay ii noqoto guri waa guri kara ah oo saas aan ugu talagalay
waayahay waxaan rabaa marka mar hadii adiga aad ka maqan tahay gurigaas oo sida hadda aad ii sheegtay magaalada Muqdisho aad igala hadlaysa maxaa marka guriga loo aado mar hadii adigiiba aadan joogin maxaad isleeda gurigaas maamulka iyo ciidanka koonfur galbeed ee lafta gareenka marqaato way u tageen maxaa is leedahay
walaahi kulli cidii ka horeysay koonfur galbeed wixii ka dhacay 4 sanad la soo dhaafay runtii aqli ma shaqeynaynin lafta gareen suu ku yimid waa ognahay marka waxa kali uu maamulkaas aaminsan yahay ay tahay aga jugleen iyo xarig iyo gacan ku hadal waxaan ahayn siyaasad aysan u ahayn 4 sanad la soo dhaafay marka wuxuu dhibsanayay in qof uu yiraahdo musharax baanahay kursigaas aan damac ka leeyahay in lagu dhiiro taas waxay ku noqotay wax uu san qaadan karin marka maadaama shir uu u soo socday xamar ee wuxuu isku dayay in uu awoodiisa uu baaratay dadka kale u muujiyo yiraahdo ee Baydhabo anaa gacanta ku hayo cid musharaxa ma jirto kale waxaan u maleynaa wax noocaas oo kale inuu ka fikirayaan jaclaay
waayo
ma aheyn meel
waxaan rabaa marka farkayta een maxay ilaa hadda maqashay qasaaraha ka dhashay dagaalkaas
walaal kulli inta badan anteenooyinka way dansanaayeen marka hadda dib loo furay wali ma hayno xogta rasmiga ah laakiin in dhimasho iyo dhaawac iyo qasaaraha hantiyeed inta ba ay jiraan aalno xaqiijiyay marka dhimashada intay la agtahay iyo dhaawaca tiradiisa iyo soo cus la weli ma helin laakiin hadda waxaa igu maqan ah guriga marka ay tageen in dhalinyarada guriga joogtay markay u dulqaadan waayeen culayskan tirada badan iyo dagaalkan oo maaragtay joogtada ah oo aysan helin wax ka joojiya maadaama aan la hadalnay dowladda dhexe iyo maamulka aan la hadalnay oo laga joojin waayey marka dhalinyarada way isaga tageen meeshii marka gurigii marka ciidanka lafta gareen ayaa galay oo way bililqaysteen mukeyfyadii iyo wixii guriga yaala dhan ay hadda qaateen dad dhaawaca waa la sheegay oo meeshii ay ugu tageen qaarna ay sii garaaceen iyagoo dhaawacan hor usii qaateen marka weli xaaladda ma nooma qiyaasna marka hadda wixii ka dambeeyaan rabnaa inaan xaqiiqda rasmiga aan helno laakiin dhibka ma yara.
Dagaalka hadda ma istaagay mise wuu socdaa?
May hadda wuu istaagay gurigii wixii ay raadinayeen ma aqaani dee guri iska caadi iska ahaa marka inay sariiri iyo jijibiyaan oo mukeefi ay furtaan keliya hadday intaasoo ay maaragtay juhdi ay ku bixinayaan waxaan aaminsanahay dee juhdigood meel kale looga baahna laakiin hadda dagaalka wuu joogsaday intaan ku maqlayno.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim Fargeeto wuxuu u warramayay Caashu Ibraahim Aadan Ashuud. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno ciidamada lagu soo tababaray dalka Eritrea ee dhowaan soo gaaray magaalada Muqdisho waxa ay ku soo kordhin karaan dagaalada looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo guud ahaan qaabka ay u socdaan howlgalladaasi. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga, Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Professor Daqare, qaybtii ugu horreysay ee ciidamada Eritrea ayaa arbacadii soo gaaray Muqdisho inta dhimanna waxaa la sheegay in bilowga bisha January ee sanadka cusub la keeni doono. Haddaba ciidamadan kaalin intee la'eg ayay ka qaadan karaan howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab?
Waad mahadsantahay Xasan Kaafi Qoyste iyo v o eda aada baan isalaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa mas-uuliyiintii walaalada doodaga la qaybgelaya. Runtii imaashaha ciidanka Eritrea laga keenay muddo dheer baa la sugayay, nasiib wanaag qaybtii cutubkii koowaad baa arbacadii imaaday. Waxaan isleeyahay nabadgelyada wax badan oo badan bay kusoo kordhin karaan. 5,000 oo ciidan ah oo tababaran oo qeybihii muhiimka ah ciidan tababaran ciidankii lugta badda cirka, runtii waa wax aad u wanaagsan. Waxaan isleeyahay markay saaxada soo galaan oo soo dhammaadaan January sida madaxweynuhu sheegay, waxaan rajeynaynaa in wax badan ay qabtaan, gaar ahaan gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, galmudug, kirshabeelle, banaadir, koonfur galbeed, jubbaland, halkaasoo baahi badan ka jirto in amniga muwaadiniinta la sugo, inay shaqooyin fiican ka qaban doonaan. Waa rajada ballaaran ee shacabka Soomaaliya leeyahay.
Xildhibaan Cabdisamed,
bismillaahi raxmaan raxiim, waa ku salaamay adiga iyo dhammaan dadka shacab Soomaaliyeed ee barnaamijkan dhegeysanaya. Waxaan filayaa maanta waa maalin dadka Soomaaliyeed ciidan ay u baahan yihiin, waana maalin dagaal ku jiro. Runtii maradii dagaal ku jirana maradii ciidan la helo waxaa dareemi kartaa inaysan faa'iidi leedahay inta laagta dareemi kartaa. Waxaa kaleeto oo ayaduna meesha ku jirta sida kusoo intahayba 2024 December waxaa la rajeynayaa hadii ilaah yiraahdo in ciidamada Amison guud ahaan dalka ay ka faaruqaan. Ciidankaas marka waxay noqon karaan imaanayaaho ciidamadii bedeli lahaa, ciidanka Amison bedeli lahaa oo tababar fiicanna qaba, maxaa la yiraahdaa una diyaarsan in maxaa la dhahaa la dagaalanka argagixisada oo meel gabagabaha sii maraya inay qayb weyn ka qaataan.
Waa mahadsantahay Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla. Ciidamada Eritrea laga keenay maxay kusoo kordhin karaan hanaankii dagaalku u socday?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore Xasan Kaafi, adiga iyo bahda v o eda waadin salaamay saaxiibadeeda iga horreeyay iyo xildhibaanka iyo professorka iyo aqoon-yahanka fadhiya meesha, runtii dhammaantiin waa salaamintihiin. Salaan kadib, xaqiiqdii haddayna nabad jira nolol ma jirto. Marka ciidanku waa ciidan loo soo tababaray inay nabad sugid noqdaan ama nabad dhalinyaal noqdaan sida kale aan u dhigo marka ciidankan 5,000 ah oo dalka soo gaara marxaladda maanta la marayo iyo la dagaalanka qoladan la yiraahdo qabaarishta si wadanka looga saaro waxaad moodaan isku soo aadeen madaxweynuhu soo u sheegay bisha January dhammaystirkeeda ayaa la gaarayaa dhammaystirkoodaba la gaarayaa marka runtii waa arrin positif ah waa arrin aad u wanaagsan waa arrin ummad Soomaaliyeed ay ku faraxsan tahay guud ahaan ba ay shucuurteeda kor ay maartay aan la qiyaasi karin guulba meesha ka muuqanaysa xaqiiqatan saan islayay
axmed cabdullaahi ciidamada eritrea laga keenay qaybtii hore ay dalka yimaadeen maxay ku soo kordhin karaan dagaaladii al-shabaab ka dhanka ee dalka ka socda
bismillaahi raxmaani raxiim wa salaamaya saaxiibadayda igala qayb galaya doodda madaxda sharafta leh iyo v o a iyo shacabkan dhageysanayaba markaan soo koobanan ku dheeraan wax weyn ayay soo kordhin karaan wax dhaliil ah oo ka jiraana in ciidan dalka u soo kordhay uu dalka wax ku soo kordhinayo amnigiisa cid qabtaa ima jirto inuu wax ku soo kordhinayo taas baa la wada qabaa aniga sidaasaan aaminsanahay in wax weyn ay ku soo kordhinayso horumar weyn ay samaynayso weliba marxalad fiican ay ku soo aadeen oo xilli howlgal fiican ay socdo ay ku soo aadeen faa'iido weyn ayaana ka filaynaa ayaga iyo kuwii ka dambeeya soo kordhaba insha allah biidnillahi kariim
cabdisamed macalin maxamuud sida aad og tahay ciidamada laga keenay eritrea maadaama ay yihiin ciidamo qaba tababaro kala duwan haddiiba ay dagaalada looga soo horjeeda al-shabaab ay ka qayb qaataan taasi ma keeni kartaa in dagaalka muddo kooban ku soo afjarmo oo si deg dega looga xoreeyo guud ahaan goobaha ay al-shabaab dalka uga sugan yihiin
runtii waa wax waa su-aal meesha taalla mar haddii ciidanku soo kordho oo ciidamo dagaalka gelaya ay soo bataan mar walba waxaa la rajaynayaa guushuna inay soo degdegto waxayna ku xirnaanaysaa hadii ilaah yiraahdo saad ogsoon tahay dalkayaga waxaa saaran culays fara badan oo dhinaca cunaqabateynta hubka ah saaran dowladduna waxay isu xil saartay inay dad waxaa laga yaaba dadku inay si aad u fahamsanayn cunaqabateynta marka laleeyahay dowladdu inta lacag qaadato waa soo gadan kartaa hub waa soo gadan kartaa wadda cid ka hor istaagaysa ma jirto laakiin dhaqaalo oo isu bixinaya oo maxaa la yidhaahdaa ma jiro oo u sahlaaya inay siday rabaan wax usoo helaan waxaan aaminsanahay ciidanka hadda lasoo kordhinayo oo runtii ciidamo kala duwan ah oo tababaro kala duwan soo maray mar walba waxay soo kordhinayaan faa'iidaay soo kordhinayaan la dagaalanka marka la yiraahdo argaasida la yiraahdo waxaana aaminsanahayba sidaba inuu waqtigii kooxda khawaarijta inuu dhammaaday oo hadda lagu jiro un gabagabadii lagu jiraan aaminsanahay run ahaantii ciidanka soo kordhayna waxay sii dadijinayaan waqtigii maxaa la yiraahda sii jiraayeen inuu sii yaraado aadan u aaminsana mahadsanta
waata salaamullah
dadku qaar waxay qabaan fikir waxaa jira dhahaya dagaalkan uu dheeraan doonaa oo lagula dagaalamay al-shabaab dad baa fikirkaas qabay waxaad moodaa marka ciidankan imaashadiisa inuu beenin doono fikirka noocaas oo inuu dagaalkan dheeraan doono inuu beenin doono ayaan qabaa mar haddii ciidamada imkaaniyaadkoodii waxaa lagu xiray mataqaana facilities ay u baahan yihiin loo helo 5,000 oo ciidan ah maamul goboleedyadu waa 5 maamul gobol gobolka banaadir marka laga reebo 5,000 oo ciidan ah oo nooc walba leh waxaan isleeyahay runtii awoodda ciidankeena maanta iyadoo aanay jirin 5,000 ayna ka mid ahayn bay waxay qabteen aan la qiyaasi karin xaqiiqdii waxaad moodaa 5,000 markay soo biiraan oo la howlgeliyo oo wixii saanaad way u baahnaayeen loo helo waxaad moodaa dagaalku inuu waqtigii soo gaaban doono insha allahna guul laga gaari doono fikirkan waa fikir positif ah anigu aragtideyda runtii markaan weliba aan zaa-id usii sheego pessimistic oo optimistic bay dadku dhahaan kelimada noocaasa la isticmaala karin waa optimistic baan ka ahay waxaan aaminsanahay inuu soo degdegi doono dagaalka soo afjaristiisa oo loo gudbi doono dalkan horumarintiisa iyo arrimihiisa kale adeegii bulshada iyo waxyaabihii maaratay bulshada baahideeda kale in loo gudbi doono arrimaha dagaalka laga bixi doona isleeyahay mar haddii ciidankani si toos ay u howlgalaan imkaaniyaadkooda la helo tii horena ay sii socotay haddana runtii hirshabeelle olmos waaba iska gebageb oo haddii saddex loo dhigo laba waaba laga soo gudbay galmudugna ma boodna saan isleeyahay haddii afar loo dhiga dhig unbay ka joogaan inta kalena waa ka saafi saan isleeyahay marka waxaa loo soo gudbi doona waxa waa saddexdan maamul gobol oo xagga jira jubbaland iyo koonfur galbeed even puntland hadda wax weynoo dhibaato kama jirto marka labadan gobolna runtii waqtigooda ma dheeraan doono waxaa isleeyahay marso oo february april hadday u dambayso oo cirka gaarto qof qawaarisha wadanka in laga heli doono umalayn maa saan isleeyahay predictionkayga
waa tahay axmed cabdullaahi ciidamadan eritrea laga keenay suurtagal ma ka dhigi karaan in dagaalka dalka ka socday al-shabaab lagula jiro uu dhaqso usoo gabagaboobo halkii uu sii daba dheeraan lahaa
ha ayaan la soo degdegi karaa hadii istaraatiijiyada hadda dawladdu ay u qorsheysay dagaalka intii hore in lagu sii daro oo loo sii qaabeeyo oo wixii laga arkay hadeer dagaaladii la waa la dhaxgalay hawl kastaana marka la dhaxgalo ayay soo muujisaa baahiyaha loo baahan yahay hadii sida ay tahay loo cabiro hadda oo boosishinada ku haboon oo ay hadda ka jilicsan yihiin hawlgalkuna ka abuuran yahay in culays fiican la saaro oo la soo afjaro oo la sii qurxiyo istaraatiijiyada hadda socota aad iyo aad waxaan u aaminsanahay wax weyn inay soo kordhinayaan oo arintaas ay soo afjarmi karto oo intii uu ahaa awal hore rajada boqolkii konton in ka badan inay soo dedejinaysaan aaminsanahay aniga waqtiga
professor daqar
waxaan u malayn hadda tijaabooyin baa la qaaday hirshabeel iyo galmudug kulli positive ay noqdeen inkastoo ciidanka xoogga uu dagaalka ku jirayna inta badan waxa dagaalka galay macawisleyda iyo dadka isabaabulay localka waxaan u malayn ciidankanu aad u tababaran oo dhisan oo moralka soo dhisan yahay haddii dagaalka uu wajaho waxaan u malaynayaa inaysan qaadan karin lixdan cashar ka badan yaan u malayn dabcan haddeer dagaalku laba qaybood buu u og yahay waa dagaal toos oo weerara iyo dagaal dhuumaalaysa magaalooyinka marka waxaan u malayn labada noocba inay ku filan yihiin sida uu madaxweynuhu saadaaliyey oo hadalkiisa aan ka dhadhansanayay waxaan u malayn arrinta koonfurta soomaaliya xagga nabadgelyo xumada uu iska soo gabagabooday hadda waxa jaalanti ugu weyn wuxuu ka imaan doonaa jubada dhexe oo ah xarunta mataqaana nimankaas degan yihiin khawaarijta waxaan u malayn kiiska uu soo xirmay marka waxyaabaha aan ka fikiraya kala waxay tahay nabadgelyada way sugi doonaan ciidanka waxaan u arkaa inay shidadii soomaaliya ee ahayd in ciidan qoriga ciidanka ama qoriga dowladda qoriga ka barbarsocda oo mataqaana lidku ah dowladnimada taymkiisuna soo dhammaaday saasaa muuqata
islaamullah howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda maamulka hirishabeelle waxa ay ku dhow yihiin gabagabo waxaana jirta in deegaano badan oo ka tirsan hiiraan iyo shabeellaha dhexe laga saaray al-shabaab haddaba maxaa ku dhacay deegaanada kale ee dalka gaar ahaan goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin galmudug oo kale
maasha allah su-aal fiican wey waxaad ogtahay xasan in hadda ka hor ay kulmeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka kana wada hadleen sidii loo howlgeli lahaa iyo waqtigii la howlgeli lahaa iyo qaabkii ma garanaysaasi iskaashi fiican u dhaco marka arintaas waxaad moodaa runtii maamul goboleedyada qaar inay fuliyeen almost aan isdhihi karo inta badnayd ay fuliyeen ballanqaadkoodii ay fuliyeen inay howlgalkaasi qayb ka noqdaan laakiin qaarkood ayaad moodaa in xoogaa dabac uu ku jiro oo dadku ay isweydiinayaan runtii waa su-aal weyn oo arrintaas la isweydiinaya sida galmudug oo kaleeto sida mataqaanaa koonfur galbeed iyo jubbaland oo kaleeto waa la isweydiinayaa runtii dhaqaaqoodii inkastoo hadda galmudug ay fiican tahay runtii ay labada kale ka roon tahay runtii meesha ay hawsha marayso ay ka sarrayso kuwa kale marka la barbar dhigo haddana waxaad moodaa in weli jiitan aan la filaynin inuu meesha ka muuqanayo runtii galmudug waxaa la filaya runtii inay weliba safka hore ahaato gabagabaynta la dagaalanka khawaarijta maxaa yeelay waa dad aada loogu tuhma xagga warriorska afka ingiriis waxa warrior layihaha dadka dagaalyaaniinta waa dhaqanka soomaalida oo dhinacaasi waa meelaha lagu tuhmay ka mid ahaayeen marka waa nasiib daro inay jiitankaas uu dhaco
axmed cabdullaahi maxaa ku dhacay goobaha kale ay shabaab ku sugan yihiin gaar ahaan maamulka galmudug oo kale
bismi illahi raxmaani raxiim aniga su-aashaas waxaan rabaa inaan aada u dul istaago anigoo isle xogogaal ayaa tahay isku turmaya waqti dheer kasoo shaqeeyay meeshaas wax badanna ka og galmudug dadkeeda ciidamadeeda maamulkeedaba inta aan ka ogahay diyaargarow buuxaa ka jira sida lala wada socdona dagaalka hadda khawaarijta lagula dagaalayo qolo iskeed u madax bannaan oo iskeed ula dagaalantay ma jirto dowladda ayaa hoggaanka ah howlgal kasta oo la qabanayo ciidamada militariga xoogga dalka soomaaliyeed iyo madaxda dowladda ayaa istaraatiijiyada iyo dhaqaaqa iyo xilliga la dhaqaaqayo goobta lagu dhaqaaqayo naqshad dowladdu iska leedahay inta badan dagaaladu ku socdaan inta aan ka ogahay galmudug diyaargarow kama maqna dagaalkana diyaari u yihiin laakiin waxaa dhiman facilitygii dowladda iyo hoggaankii dowladda iyo naqshadii dowladda ay ugu tala gashay kabaasitiga shaqo awoodeed aniga hadda lama socdo oo dee kuma dhex jiro ciidamadii madaxdoodii iyo sida balaanka loo dhigay laakiin inta aan dareemayno waxa weeye
inaysan yaani ka shaqada hadda ka socotay Hirshabeello kale dawladdu qaabkii uga waday aaladii iyo qalabkii wixii shaqeynayay oo dadka socdo shaqeynaya lagu hor waday ayaan wali Galmudug gaarin barnaamijkaasina wuxuu ku dhiman yahay dhinaca dawladda waxaan aaminsanahay dagaalkaasi go'aankii dawladdu qaabkii barnaamijkaas xilligi la naqaajilaha ayaan wali la gaarin waxa laga sugayaa inta aan ka ogahay dhaqaaq dhinaca dawladda laga sugayaa
professor daqare
waxaan u maleynayaa horta dagaalku dadku ma wada hoggaaminayaan intaan ogahay madaxweynaha ayaa ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida afarta ciidanba waxaan isla hawlgal aan dhinacaas laga amrin inta badan inuu soo socon in balaga yaba dhinaca kale marka la fiiriyo wuxuu ahaa tijaabad ama test dagaaladu marka la fiiriyo runtii tijaabadina kulli positive ay keentay haday tahay Hirshabeelle iyo haday tahay muxuu ahaa Galmudugba haddana sida xogta aan helayno Galmudug waa diyaar waxaan u maleynayaa istaraatiijiyad xagga dawladda ama xagga hoggaanka ciidamada ah oo isku aadinaysay hawlgalladan ciidamada hadda imaaday iyo ciidamada hadda abaabulan ee Galmudug diyaar ku ah iyo in order la siiyo waxa dhanba waxa laga yaabaa inay tahay wax dhinac kale ka karsanaysa waxaan ku kalsoonahay marka aan fiirino sax u socdaan iyo ballamaha madaxweynuhu qaadayo iyo ciidamada hadda abaabulana Galmudug ku abaabulan ama Hirshabeelle laftigooda iyo kuwa hadda degaya marka inta la isku daro kulli waxay noo muujinayaan 19 soo socota ama 6 soo socota amniga koonfurta Soomaaliya inuu sakuur noqonayo saasi u badan tahay waana waxa aan raadinayna marka shacaban iyo xukuuman waxa loo baahan yahay dadku inay dawladda iyo hoggaanka dawladda garab istaagaan waa mid aan maanta macnaheedu noo sameynayso
Xildhibaan Cabdisamed waad la socotaa in Hirshabeelle dagaaladii ay gabagabo ka yihiin Hirshabeelle dagaalkiisa marka uu bilaabmayna Galmudug asna dagaal ka socday waa tii dhowr jeer weerar la qaaday Galmudug culayska saaran muxuu yahay
qoys mar labaad ku salaamay aadan ku faraxsanahay su'aashan wax badan baan kaga duwanahay saaxiibadeeda kale waxaan rabaa markii uu dan ku sheego Galmudug waxay gashay dagaal ay Alshabaab la dagaalamayso 15 sano ka hor oo ay deegaanadooda ugu xoreysay oo ay nabadgelyo ku noolaayeen dagaalkuna wali waa ka socdaa sidaad la socotid uu silbu ka socdaa wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo baxdu ka socdaa cadakibir buu ka socdaa dhulka ay maxaa la yiraahdo Hirshabeelle iyo Galmudug isaga darsayay buu ka socdaa waxaan rabaa inaan ku sheego Hirshabeelle dagaal ka bilowdeen Hirshabeelle waxay gaareen shabaab ku gaarsiiyeen meesha u dambeysay qubni aadan la gaarsiiyo ay gaarsiiyeen siyaasiin bay laayeen ganacsigii bay u diideen noloshii bay u diideen ilaa markii dambeyta wax uyumka aan ku kicinin lagu sameeyo oo dad nool nool la gubo ay gaarsiiyeen oo kalibtii markaas dadku inay kacaan oo ay maxaa la yiraahdaa dagaalka ay u isteedaan harana ku sheego maxaa la yiraahdaa guul weyn baa laga sameeyay dagaalkaas dadkaasu reer Hirshabeelle ay kaceen particularly reer Hiiraan iyo maxaa la yiraahdaa guud aan Hirshabeelle guulo badan baa laga gaaray waxayna ahayd runtii waqtigan waqti ka horeeya inay arintaas bilaabato waxaan ku cadeeyo Galmudug dadku sidii kala duwan loo sheego ama maamul ha ahaato ama shacab ha ahaato ama ciidan ha ahaate horeyna waa isaga xoreeyeen haddeertaana waxay u taagan yihiin la dagaalankooda iyo sidii goobaha dhiman ay maxaa la yiraahdaa ay u soo dhamaystir lahayn mararka qaarkood Galmudug inay dagaal aado oy toos u abaarto ceelbuur iyo ceel dheer iyo meelaha lamidka ah waxaa u diidayey istaraatiijiyada dagaalka oo dhinac Hirshabeelle lagu furneedo shabaab gudaha hoose ay ku soo jireen oo keeni kartay inay maxaa la yiraahdaa culays badan kala kulmaan marka waxaan rabaa inaan u cadeeyo qof kasta u cadeeyo Galmudug dagaalka hormuudna waa ahayd haddana waxay ku jirtaa fronti ugu horreeya
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno ciidamada dhawaan laga keenay dalka Eritrea waxa ay ku soo biirin karaan dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo qaabka ilaa iminka ay howlgalladu u socdaan waxaana barnaamijka marti ku ah professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ka tirsan golaha shacabka Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho aan u soo laabtay barnaamijka maamul goboleedyada dalka meelo badan oo ka mid ah waxaa ku sugan ururka Al-Shabaab kulamo hore oo golaha wada tashiga qaran ay isugu yimaadeenna waxaa lagu shaaciyay in dagaalka Al-Shabaab ay si wada jira uga qayb qaadan doonaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah welina taasi ma dhicin haddaba maxay yihiin caqabadaha arintaasi hortaagan ansiyo Axmed Cabdullaahi
waxaan dareemayaa isku duruufa maaha dowlad goboleedyada naftooda ayaan isku duruufa ahayn oo isku environment ahayn oo isku ahayn yani culayska saaran uu san isku nooc ahayn ayaga naftoodan culaysyadooda siyaasiga ama khilaafaadka ayaga ka dhex jiraa naftooda uu san isku nooc ahayn qolo walba waxaan isleeyahay aniga culays gudahooda oo ku filan ayaa inta badan haysta sidaan anigu aaminsanahay dawlad goboleedyadii aanu dhan wada Soomaali baanahay kulli mid walba buuq ma dhexdiisa ka jira waxba ka dhex guuxaya intooda badan hal mar in la wada dhaqaaqo laba cilmo waa jirta cilada guud dawladdu shanta dawlad goboleed hal mar hawlgalka wada sameyn karin oo aan hal mar inta mid walba intii looga baahnaa oo hawlgalkaasi dawladda xageed uga baahnaa inta geysa aan hore laga wada dhaqaajin karin iyo ayagoon duruuf ahaan isku si u wada diyaarsanayn hal mar wada dhaqaaqi karin sidaas awgeed anay waxaan isleeyahay dawlad goboleed diidan in al-shabaab laga dagaalo ama deegaanadooda laga xoreeyo madax dawlad goboleed oo diidan inaysan jirin qolo walba waxa jira caqabad haysta waxaan isleeyahay mid walba xilliga dawladda istaraatiijiyadeedu ay gaarto inay meesho goobtooda ka hawl gasho inuu la qabsan doono sababtoo ah dheer Hirshabeelle ayaa shaqada ugu badan hadda ka socota haday dawladdu ku xijiso galmudugna si wanaagsan ay u dhaqaaqi doonta labadaas markii laga yimaado hadii South West lagu xijiyo qasab ay noqonaysaa South West inay dhaqaaqdo ayadana hadii la yiraado markaas hal wuxuu xijiyo baalki Jubaland ayadana qasab ay noqonaysaa inay midowo marxalad noqon doonto aniga kulli sidaas aan aaminsanahay aniga duruufa jira marka aan qiyaaso
professor daqare maxay tahay caqabadaha jira
waxa ila tahay in haddii lix bilood hadii rajada in muxuu ahaay waxa iska celin karo waa wax lix bilood ba jirta balantaana way jirtay aan waxaan u maleeynaa waa iska hawla farsamiga xagga logistikada iyo bay la xiriirta laakiin la ma maleeynaa maamul goboleed haddii diidan in amniga dalka la sugo inuu jiro ma maleeynaayo haddeer ba laakiin wax kasta way iska imaanayaan ciidamadu runtii ma abaabulayn haddii fiirso for example haddii dadka konfur gabla fiirso ciidankiisu uu kala daasan yahay Jubaland sidoo kale to marka gobolada hadda ugu daran kuwan haddeer galmudug iyo Hirshabeellana shaqo fiican baa ka socota intooda kale hadda waa diyaar waxaan u maleeynaa haddii dhigan cusub ee hadda inuu soo kordhay ee aan hadda u fadhinay hadda ka hadlaynay ciidamada cusub ee imaaday iyo nidaamkan hadda cusub kaasan ka filaynaa marka in dib loo sugo amniga runtii arintu day arin military oo dagaal yahay waxa laga yaabaa wax dagaal inuu yahay askari dawladeed oo amniga sugaya askari dawladeedna waxa meel si loo xukuma jirta waxaan isla waqti badan ma tagin lix bilood ba hadda ee dawladdu jirta shaqooyin fiican ba bil ama bil iyo bar ku qabsamay gudahood lixda bilood soo socota waxaan ka dardaarmaynaa waxay tahay in muwaadiniinta koonfurta Soomaaliya ku nool bartamaha inay nabadgelyo ku socdaan arintana waa arin mutaqaanay waajib ku ah dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada iyo dawladda hoose iyo qof kasta muwaadina
waata xildhibaan Cabdi Samad
horta markii waad shaqo ku soo intahay usbuucan soo socda gudihiisa maamul goboleedada soo iman doonaan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo looga wada hadlo doono follow up lagu sameynayo wixii hore lagu heshiiyay iyo qaabkii loo maray mid labaad waxa ku soo intahay heshiiskii kulankoodii hore wax qarsoodiye ma ahayn kumulkiiba kasoo baxay caam ah oo la yaqaano oo banaanka yaalay aad baa laga warqaba waxaan ku sheego dagaalkan hadda socda waxaa hoggaanka u haya dawladda federaalka hoggaanka u haysa oo madaxweynuhu u horeeyo oo ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed baa ku jira ayaga hoggaanka u haya ayaga marka haya miisaanka maalinba meeshii ay waxa la yiraahdo looga baahdo in culays la saaro istaraatiijiga dagaalku markasta oo dagaal la aaday wuxuu baahan yahay in aan noqonin mid gacanta ka baxay oo qof walbaaba hortiisa qori u qaatay oo aan dawladnimada luminin waxay ku qasban yihiin marka in si istaraatiiji ah oo nidaamsan dagaalka waxa la yiraahdo loo habay waa run dad badan oo shacab ah kacay dad badan dhibsaday dad badan baan nacay nimankan ee khawaarijta inay iska celiyaan go'aansaday balse waxay u baahan tahay inaanu noqon xoogaas xoog meel Allah ku daadan saasa ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ay ugu dhex ilfaaqan yihiin hoggaanka iyo istaraatiijiga iyo qaabka dagaalku soconayaan taliyihii ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed baa dhex taagan oo goob kasta taagan waxaa looga dambeeyaa marka ma ahan hadii uu gaabsi jiro iyo hadii maxaa la yiraahdaa culays kale jiro ma aha ilaa hadda wax ka soo jeeda dhinaca maamulka goboleedyada hoggaanka dagaalka waxa hoggaaminaya dowladda federaalka wulina kamay soo yirin dhawaq ay leeyihiin caqabad baa naga haysata maamuladii oo dagaalkiina lama wadaan waxaa muuqata in state walba uu diyaar u yahay dagaalku yahay waxa tusaale u ah South West maxaa la yiraahdaa waxaa haddeertaan tagay gudoomiyaha baarlamaanka oo dugtay baar dheer uu tagay dhiirigelinaya ciidamadii meesha joogay inay dagaalka galaan oo ay maxaa la yiraahdaa qaybtooda qaataan
Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah isla su'aashan
caqabadaha waxa weeye qaarna waxay gaareen program progress ay ka sameeyeen dhinaca dagaalka oo ku maartay horumar bay ka sameeyeen tusaale ahaan hadda wuxuu soo qaatay xilibaanku in galmudug dagaal badan ay gasho maanta galmudug markii laa inta ay ku sugan yihiin meelaha ugu sugan waliba ay mataqaan ay ka mid tahay Eelbuur oo center ku ah inta hadda ma aan aad ka biro kor inta soo dad ugu leey soo galeen ku noqdeen ku meesha runtii waxa jiray tifortaad wax yar af ingiriis lagu dhaho farfar ku taag dagaal ah ay still ka jira meeshaas shalay galmudug wixii lagu yaqaan ee dagaalnimada ay al-shabaab la dagaalamayso itan maanta difference weyn baa u dhaxeeya halkaas waxaan kaga duwanaa aniga aragtida saaxiibaday waxaan is leeyahay hadii daacad ay jirto oo dagaalkaas ay wax mugduusan ku jirin waxaan aaminsanahay muddo kooban oo waliba ka hor dhac ka ahaan lahayd Hirshabeelle ka soo hordhici lahayd in laga gaari lahaa galmudug saasan is leeyahay waan aragtideyd ee ku beenan
kuwa kale marka
waxa kuu soo haray kuwa kale xagajiid baa jira xagajiidkaas waxaan anigu ku sifeeyay inay jiri karto wax loo cudurdaari karo oo ah duruufaha ku xeeran dartood laakiin maamulada qaar xoogaa waxaad moodaa inay howlo kale oo dagaalkiiba ka baxsan inay busy ku yihiin waxaad moodaa 50% inay ku qaybsiin aragti gaar ah iyo shuuntooda kale iyo danahooda kale arrimo kale oo maamuladooda iyo mustaqbalkooda la xiriira inay busy ku yihiin
professor daqare dhowaan waxa dalka maraykanka lagu qabtay shir u dhaxeeyay hoggaamiyasha afrika iyo maraykanka kaasoo ka qayb galeen wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha soomaaliya hadaba sidee soomaaliya uga faa'iideysan kartaa taageerada maraykanka marka laga hadlayo la dagaalanka al-shabaab
walaalti anoo Soomaaliya la qana ma qana Afrika kale Mareykanka inuu Afrika uu malaayiin doora si way jirtaa Soomaaliyo 30 sano dowlad laan tahay Mareykanka uu joogay 1934 mar buu imaaday laakiin uu laabtay waxaan islaahay waxay tahay waa jira Mareykanka waa la sheegaa inuu xagga cirka ka taageero meel badan oo ciidanka qalabka sida laakiin waxaan ka hadlay waxa tahay taageer inta ka badan baa looga baahan yahay Soomaaliya diblomaasiyadda Soomaaliya taageer badan ma haysto runtii marka duwan laga hadlayo internalka marka gudaha laga hadlayana waxaan islaahay inta uu Mareykanka ku bixiyo 10 jibaarkeed ba Mareykanka loo baahan yahay arintan markay ka shaqeyn kara siyaasada dawladda iyo siyaasada muwaadiniinta Mareykanka ee Soomaaliyeed ee Mareykanka maanta jira madax iyo shacab leh arintan ayaa laga rabaa
Cabdi Samad
shirka samadkan ka dhaca oo dawladda Mareykanka ay u sameeyso dhowrki sano mar u sameeyso madaxda Afrika waa program ay Mareykanku leeyihiin oo ay rabaan inay ganacsigooda iyo siyaasadoodaba ay ka iibiyaan madaxda Afrika ka iibiyaan sidoo kale ay sameeyaan Chinese ku sameeyaan oo ay sameeyaan samid noocaas oo kale ah oo ay ayaguna markaas ka gadaayaan fikirkooda iyo siyaasadooda ka gadaayaan waxa ka qayb gala mas'uuliyiinta ugu sareysa oo dalka anaga waxa nooga qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa nooga qayb galay markasta qof kasta oo ka qayb gala wuxuu leeyahay access uu kula hadlo oo markaas baahidiisa ugu gudbisto dawladda Mareykanka markaas waxay sameeyneysa interestigeeda wuxuu yahay number 1 ah oo ayaga muhiim ah hadii wax aad u weydiisanaysid iyo interestigoodu waxa aad u weydiisanaysaa ay badan tahay aad uma tixgelin laakiin waxa ay ugu weydiisanayaan hadii ka badan yihiin waxa aad u weydiisanaysid waxa laga yaabaa inay tixgeliso waa waxa shakiga ma jiro inuu madaxweynaha jamhuuriyaddu dariiqadii la doonayo baa loo hormariyay inuu weydiisanayo kaalmo ku saabsan la dagaalanka argagixisada inta ay hadda joogto ka badan la sii geliyo waxaan aaminsanahay in dhawaan muuqan doonto maxaa la yiraahdaa taageerada Mareykanku ay sameynayaan dhinaca al-shabaab mid ka badan inay sameyn doonaan ayaan rajaynayaa oo ay basic u tahay waxyaabo dalabka ugu yistay madaxweynuhu geystay oo maanta uu ah priority kood u tahay la dagaalanka iyo xoreynta dadka shacabka ah maxaa la yiraahdaa muddo dheer ay dushka saarnaayeen waxay ku xiran tahay taageerada ay markaas bixinayaan nooc ay tahay haddii taageero dhaqaale ay bixinayaan waxaa looga baahan yahay dhaqaalahaas sidii loogu talagalay oo transparent inuu socdo hadii uu weydiisanay tahay la dagaalanka al-shabaabna waxaa laga doonayaa inay kordhiyaan awoodoodii qaabkii dagaalankii iyo awoodii markii hore ay joogeen inay diyaaradaha ku dagaalamaan inay ku daraan in ciidan dhulka ah ay ka dagaalamaan
Cabdullaahi Salaamullah taageerada Mareykanka uu bixinayo Soomaaliya sidee uga faa'iideysan kartaa marka laga hadlayo la dagaalanka al-shabaab
horta kulankaasi wuxuu ahaa kulan maaratay ajeeb ah oo kulan wanaagsan oo waqti fiican ku soo aaday bacdana dawladda ay cusub tahay runtii kulankaas madaxweynuhu ka qayb galay waxay ahayd opportunity weyn oo dawlad ahaan iyo shacab ahaan runtii noo wanaagsan maxay madaxweynuhu awood uma heli kari lahayn intaas oo wadamo Afrika inuu wada tago wuxuu kula kulmay wadamada madaxda Afrika oo dhan meesh kula kulmay intii markaas uu arkay inay maslaxadana u xiran yihiin wuxuu la kulmay dawladda Mareykanka qaybeed kala duwanaan aan badan caadidan aan noqoto badan maamulka iyo dhinaca civilka aan noqoto siyaasadda markaas runtii meeshaas faa'iido weyn ba horta ka timid generally image kaasi wuxuu ahaa mid very positive ah dhinaca kale taageeradaas ayada oo dhowrka bilyan oo dawladda Mareykanka ay ballan qaaday intaas oo wadamo la seenayo anaga sheerka aan ka heli karno ama aan qaybta anaga aan kulahan karno aan deeqdaasi waxaan nalo ofar garayn doono ma naqaano ila hadda amount aan sheegi karno ma jiro waa laba nooc mid waa mid maalgelin iyo horumarinta wadanka la xiriira mid waa mid mitqaana difaaca iyo mitqaana ka xoreynta qawaarijta dalka Soomaaliya marka kolba sida ay noqoto ku xiran tahay iyo nooca wax loo helo hadii marka ay noqoto dhinaca military-ga ee qowrada military iyo hoggaanka sare ee dalka dhinaca military-ga ayaa ku shaqalo kulay waa laga faa'iideeyaa si walba ay tahayba Mareykanka runtii lama inkiri karo roolka uu ku leeyahay la dagaalanka qawaarijta runtii maanta ee diyaaradihiisa noqdaan ee dhaqaalahan wax badan runtii aan la koobi karin runtii rool weyn buu ku leeyahay ee been lama sheego ee waan aaminsan runtii inay wax weyn arintaas ka iman doonto
ansiyo axmed abdullahi
soomaaliya sida ay uga faa'iideysan karto taageerada mareykanka waxay ku xiran tahay hadba taageeradu nooca ay tahay ay horta kiifiyada looga faa'iideysan karaan noqonaysa een waxaan aniga isleeyahay mareykanku ilaa 90kii waa joogay dalka hadba nooca ku joogo inta argagixisadu hadda ay awurmaysay iyo inta ay joogtaybana waa joogay mashruuca argagixisa la dagaalanka ee mareykankana waa ka shaqeynayaa Soomaaliya intaas wax weyn oo isbeddelana kama sameeyin waxaana isleeyahay sababta ay intaas u sameysmi waayeen isbeddel u sameeyin waayeen waxay ahayd mareykanku Soomaaliya interest uu kaleeyay interestiga uu kaleeyahayna ila dawlad uu kala galo dhil oo barnaamijkaas ay isla fahmaan oo wasuuna masalixdiisi ka arko ayaguna masalix ay leeyihiin uga bedesha uu ka helo wixii hadda ka horeeyay waxay u muuqatay inuu rabay inuu sideeda ku hayo meesheeda ku hayo ku cilciliyo hadda fursada aan dareemayaa waxay tahay madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo hadii maanta ayadoo si toos ah dawlad Soomaaliyeed oo khawaarijti la faltamaysa maanta ay taagan tahay Mareykankeena inaan taageeran diyaar u ahay u leeyahay in la helo madaxda qaranku inay u bareeraan si toos ah in loola galo adduunka heshiisiga ka jira danaana masalixaan la isdhaafsada Mareykanka in heshiis lagala galo masalixda dalka aad ka leedahay intii ka suuragalana in loo yaani lagala heshiiyo inta anaga aan daneynayno asay nooga xiranna oo horumarkii dalka oo ku xiran dhinaci security-gana ku xiran dhinaci horumarintana ku xiran labada masalixoodba in dhil lagala galo cad oo muuqata hadaan la helin sidee ugu sii haynaya jugjug meeshaadi joogeyna ahaneysa
waa maasantahay gabagabadii barnaamijka maraynaa su'aasha ugu dambeysay haddaan ku bilaabo xildhibaan Cabdisamed waxaa jirta in madaxda maamul goboleedada qaarkood ay muddo hal sano ku darsadeen waqtigoodii xilhaynta ee uu dastuurku u ogolaa haddaba ku darsigaasi sidee u aragtaa maxaa dhibaato ka iman karta
waa maasantahay sidiiba institution-ka soo dhisan wuxuu ku dhisan yahay sharciga ku dhisan yahay waxay leeyihiin sidiiyada dawladda federaalka intuba waxay leeyihiin constitution ay ku dhaqmaan haddaan la ixtiraamin constitution-kana waxay ogtahay in wax badan halaabayaan haday dadku heshiiyaan oo ay ku heshiiyaan dadka shacabka iyo siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta ay ku heshiiyaan inay mudacayman wax ku qabsadaan waa issue la dhigi karo dadka ku heshiiyay sababta dastuurku wuxuu ka yimaadaa heshiis dadku ay ku heshiiyay buu ka yimaadaa wixii intaas ka badan wixii lagu heshiiyay qofka madaxweynaha noqonaya ama meesha mas-uulka noqonaya lagu soo doortay lagu keenay waa muhiim jiddan ah in loo maro dariiqaasi institution-kooda uu farayo
Cabdullaahi Maxamed Aadan salaamullaah
su'aashu waa su'aal isweydiinay waa su'aal hadda taagan waa karantii shuruunti anigu gabi ahaanba aragtideyda qof ahaaneed ma aaminsani ku darsasho wax la yiraahdo sideedaba nin baa dhihi jiray wixii lagugu dhigay ma lagugu dhaqay maanaha wixii lagu heshiiyey ma lagugu maamulay haddii afarta sanoo mar doorasho inay ka dhacdo maamul goboleedyada dastuurkooda uu qorayo oo heshiis qaran ay arrinkaas yahay oo la damco in laga tallaabsado sabab la-aan in laga tallaabsado la damco oo la buriyo anu ma aqaan marka sharci la qoray oo la baasgariyay oo baarlamaan meel mariyay oo shacab go'aansaday oo doorasho loo galay oo wax lagu heshiiyey oo heshiis bulsho ah sida loo jibiyo anuu ma aqaan runtii waxaan anigu definish waxaan define gareen kara ma aha marka waxaan qabaa waan ka warin qaldan ma haboona inay ku darsadaan ma haboona waxaan isla waxaan leeyahay walaalayaal masuuliyiintina hadii waqtigu idin ka dhamaaday kuwa kala banaanka taagan raba inay idin bedelaan sida adinku bashaal u badasheen halka iska wareejiya
ahna abdullahi sida waragta in maamulada qaar ay ku darsadaan muddo hal sano waqtiga xilheyntooda
waxaan u arkaa markaan soo koobo wax kasta oo lagu heshiiyey oo umadu ku heshiisay meelna u yaalay laguna shaqeeyay oo lagu shaqo bilaabay wax ka bedelkoodu inuu u baahan yahay in dib looga heshiiyo wax kasta oo aan lagu heshiin oo jacayl khaas ah lagu sameeyana waxa ka iman kara wixii lagu heshiiyey inay dhintaan ama burburaan wax ku darsiya oo aan heshiis lagu ahayn hadii sabab jiraan sababahaasna dad baa iska leh wax walba meel yaal dad un baa iska leh hadii madaxda meeshaas iyo dadkaas masuuliyiinta oo kale oo macquulka ah inta la isu yimid oo arintaasi wanaagsan loo eegay la daraaseeyay oo baahi jirta la qiyaasay oo lagu qaato heshiis lagu yahay wixii umadi ku heshiisaa wax dhibaato ma laakiin waxaan heshiis lagu ahayn waa wixii dalka burburiyay
adoo maasantahay professor daqare sida uu aragtaa ku darsashada muddo sanadka ee maamulada qaar ay sameeyeen
waxaan arkaa inay tahay arin aan fiicnayn sharciga xaqiisa ku fiicnayn danta umadana ka turjumaynin mas'uul kasta muddo soo shaqeeyay mandate uu qaatay asoo waxba qabanin oo institution-kii dawladda hoose aan dhisin oo horumar aan sameynin oo hal isbitaal sameynin haddana aan sameyn karin oo xitaa lagu kari lahaa inay ka qayb qaataan suudi amniga inay dhahaan sanad ama intaasan ku darsanaynaa runtii waana wax muddo dheer dalka ku soo jiray waxyaabaha maanta aan u cabanayna u tubtamayna ee muxuu ahay 62 sano kadib dowladnimadeena ay commission ay ku saaran tahay waa sharci darada lagu nool yahay ee laga dhigtay manajka maamulka siyaasadeed marka waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliyeed wixii almuslimuuna cala shuruudihim bini aadamku wixii ku heshiiyeen baa u diin ah kaas oo heshiis ah hadii la jabiyo oo ballamaha la jabiyo ballanlaanta diin iyo dowladnimada ma jiraysa wadmaasadeed
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen professor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga cabdisamed macalin maxamuud oo ka mid ah golaha shacabka cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo axmed cabdulaahi maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
annu intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaadda todobaadka iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana inagoo gabagabadii idaacadda kusii dhowaanayna qodobadii wararka ugu waaweynaa haddii aan dib idin xasuusino nin hubaysan ayaa laba qof ku dilay afar kalena ku dhaawacay weerar hubaysan oo jimcihii ka dhacay meel u dhow xarunta dhaqanka kurdiyiinta ee magaalada Paris sida uu sheegay xafiiska dacwad oogaha Faransiiska rasaas badan ayaa ka dhacday wadada lagu magacaabo Rue Dangui oo ah wada ay ka buuxaan dukaamo yaryar iyo maqaaxiyo ku yaala xaafada tobanaad ee caasimada Paris taasi oo argagax ku beerta dadkii halkaasi joogay iyo kuwii ka ganacsanayay booliis hubaysan ayaa ilaala hadda ka haya goobta uu shilku ka dhacay waxaana goobta ku sugan dhowr baabuurta gurmadka degdega ah sida ay muujinayaan sawiro toos oo ay warbaahintu baahinayso mas-uuliyiinta Pakistanna waxay sheegeen in jimcihii qof isi soo miidaamiyey uu gaari ku qarxiyey bar kontrool oo ciidamada booliiska ay ku leeyihiin magaalada Islaamabad halkaasi oo uu ku dilay sargaal 10 qof oo kalena uu ku dhaawacay kooxda daalibaanka Pakistan ee loo soo gaabiyey TTB ayaa durba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan iyagoo sheegay in mid ka mid ah xubnahooda uu weerarkaasi fuliyey hay-adda FIFA ee ugu sarreysa ciyaarahana waxay baareysaa sida ay ugu suura gashay cunno kariye caano oo u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Nusret Kokce balse loo yaqaano Salt B inuu gudaha garoonka soo galo ciyaartii kama dambaysta ahayd ee u dhexeysa xulalka Argentine iyo Faransiiska oo uu qabto koobka adduunka waxaana la sheegay inay taasi ahayd xadgudub dhinaca nidaamka maamulka ciyaaraha ah FIFA waxay bogeeda internetka ku sheegtay in koobka adduunka uu yahay calaamada ugu sarreysa ee ciyaaraha loona ogol yahay oo keliya inay dad yar oo lasoo xulo ay qabtaan ama ay taabtaan koobka dhegeystayaal qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna haddii aan intaasi uga gudubno markana dhinacii heesaha fanaanka jooqla noogu luuqeynayay ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.